Voice of America. ኣብ ሊብያ ተጸባጥ ኃይልታት መንግስትን ምልሻታትን ዓለም ለኸ ሕግታት ሰብኣውነትን ሰብኣዊ መሰላትን ይጥሕሱ ኣለዉ እዚ ንምርግጋእ እቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ የውድቃሉ ኢሉ ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሊዛ ሽላይንያ ካብ ጀነብ ሊኢኻትልና ነዚ እውን ገብረ
ናይ ቀደም መራሒ ሊብያ ሙኣምር ጋዳፊ ምስ ወደቐ ድሕሪ 6 ዓመታት ዕጡቓት ጉጅለታት ዓለም ለኸ ኣፍልጦ ናይ ዘለዎ መንግስቲ ሊብያን ተቃዋሚ ሃገራዊ ሰራዊት ሊብያን ሓዊሱ ኣብቲ ሃገር ህውከት ይፈጥሩ ኣለዉ ይብል እቲ ጸብጻብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ምኽትል ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ኬት ጊልሞር ዕጡቓት ጉጅለታት ብጅሆ መሓዝ መስቀይትን መቕተልትን ሓዊሱ ሰፊሕ መጋህስቲ ሰብኣዊ መሰላት ይፍጽሙ ኣለዉ ይብላ
ሰባት ኣብ ሊብያ ብቲ ኩነታት ኣድኪምዎምን ሰልቺይዎም እዩ ዘሎ ኣብ መላእ እቲ ሃገር ዝርከቡ ቆልዑ ደቂ ኣንስትዮ ሰብኡትን መዓልታዊ ነቲ ጽልዋ ይርእዎ ኣለዉ ዝጉድኡ ዝጭወዩ ዝዕመፃ ዝሳቀዩን ዝቕተሉን ዘለዉ ሲቪላት እዮም
እቲ ገበን ኣብ ገለ ከባቢታት እቲ ሃገር ናብ ደረጃ ሰብኣዊ ቅልውላው ከም ዝዓረገ ጊልሞር ይገልጻ ሎሚ ኣብ ሊብያ ዘሎ ሓቂ ሰባት ይስወሩ ቈልዑ ዒላማ ዝገበረ መቕተልትን መጭወትን ጾታዊ ዓመፅን ይፍጸም ኩነታት ስደተኛታት ዝእሰርሎም ስሩዓትን ዘይስሩዓትን ማእኸላት ዝኸፍአ ምዃኑ እዩ ኢለን ገበን ዝፍጽሙ ናብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ICC ክቐርቡ ሕቡራት መንግስታት ይጽውዓ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሊብያ ይፍጸም ዘሎ መግሃስቲ ህይወት ሰባት የጥፍእ ኣሎ ጽባሕ ሰላም ክሰፍን ዶ ይኸውን ንዝብል ተስፋ እውን ይሽርሽረሎ ኢለን ጊልሞር